7.
La microfonul Ana Serafim și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. Din 10 moldoveni care au avut de-a face cu justiția anul trecut, numai 4 spun că judecătorii sunt nepărtinitori în deciziile lor. Nici în procuratură moldovenii nu prea au încredere.
După ultimele evenimente, ce încredere poți să ai în procuratură?
Trebuie să existe și mecanismul de revocare din funcții, să nu fie puși acolo, instalați veșnic, să-ți facă amendele cum doresc.
Și n-au încredere nici chiar foștii procurori generali.
Fiecare partid își urmărește interesul său, inclusiv vrea să-l atingă cu ajutorul acestor instrumente. Dar procuratura e un instrument destul de important. De atâta și-l râvnește fiecare. Că era așa, știi, toată lumea.
Începem cu știrile Europei Libere, în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Negociatorii în problema transnistriană, Eugen Karpov și Nina Ștanski, s-au întâlnit astăzi la Chișinău la prima rundă de convorbiri de anul acesta. Discuțiile au fost găzduite de ambasada Ucrainei, țara care deține în 2013 președinția OSCE prin rotație. Vicepremierul responsabil cu reintegrarea, Eugen Karpov, a declarat Europei Libere că la întrevederea sa cu Nina Ștanski au abordat mai ales cooperarea în domeniul transportului. Ministrul de externe al Ucrainei, Leonid Kojara, declara săptămâna trecută, după o vizită la Chișinău și Tiraspol, că liderul transnistrian Evgeni Șefciuc ar fi gata anul acesta să discute despre un statut al regiunii transnistriene în cadrul Republicii Moldova. Procuratura Generală a anunțat deschiderea unui dosar penal pe numele activistului Anatol Mătăsaru, pe care îl acuză de protest indecent și obrăznicie deosebită de Ziua Procurorilor. Activistul a instalat astăzi pe treptele Procuraturii Generale două obiecte reprezentând organe sexuale cu chipurile președintelui Parlamentului și ale câtorva procurori. Mătăsaru a spus că ar simboliza corupția și controlul politic de la procuratură. Nu este prima dată când activistul organizează asemenea proteste, dar acum acesta s-a suprapus pe criza de imagine cu care se confruntă procurorii din cauza vânătorii din pădurea domnească. Ziarul Adevărul l-a criticat aspru pe liderul liberal Mihai Ghimpu pentru atacul verbal agresiv de luni seara împotriva redactoarei șefe a publicației Alina Țurcanu. La o emisiune a postului ProTV Chișinău, deputatul a întrerupt-o pe Țurcanu, sugerând că ar face parte din rândul unor jurnaliști cumpărați și răscumpărați de către premierul Vlad Filat ca să-l denigreze. Redacția sprijinită de Organizația ale Jurnaliștilor ca Asociația Presiei Independente a spus astăzi că Ghimpu a făcut afirmații mincinoase, pe care ar trebui să le probeze. Un tribunal de la Kiev l-a condamnat astăzi pe fostul general de poliție Oleksii Pukach la închisoare pe viață pentru asasinarea jurnalistului de investigație Gheorghi Gongadze în anul 2000. Fostul șef al serviciului de urmărire din Ministerul Ucrainean de Interne a fost găsit vinovat de strangularea lui Gongadze cu propriile mâini. Întrebat de judecător dacă îi este clar verdictul, Pukach a spus că îi va fi clar atunci când alături de el se vor afla la tribunal fostul președinte Leonid Kuchma și fostul consilier prezidențial Volodymyr Litvin. Pe baza unor înregistrări clandestine, fostul președinte ucrainean și anturajul său fuseseră acuzați de implicare în răpirea și decapitarea lui Gongadze, care dezvăluise acte de corupție la nivel înalt. Procurorii l-au pus sub acuzare pe Leonid Kuchma în 2011, dar un tribunal a clasat ulterior dosarul. Senatul american votează astăzi pentru numirea senatorului John Kerry în fruntea Departamentului de Stat al Statelor Unite în timpul celui de-al doilea mandat al președintelui Barack Obama. Politicianul democrat, care o va înlocui pe Hillary Clinton, a primit deja aprobarea Comitetului Senatorial pentru Relații Externe. Fost candidat la președinție în 2004, Kerry este sprijinit și de democrați și de republicani.
Mulțumesc, Alexandru. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org, unde vă invităm să vă spuneți părerea și dacă vi s-ar părea potrivite alegeri anticipate în Moldova acum sau dacă ar trebui să fie alegeri ordinare. Până acum, peste 88% din cei care au răspuns sunt în favoarea unor alegeri la termen și nu anticipatelor. Am vrea să știm și părerea dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Doar 10 ce doar 4 din 10 moldoveni care au avut de-a face cu justiția anul trecut cred că judecătorii sunt imparțial în timpul ședințelor de judecată. Este concluzia la care au ajuns experții Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției. Concluziile apar în raportul lor, care și-a propus să analizeze câtă încredere au oamenii în actul justiției și care a fost dat publicității la Chișinău. Are detalii Diana Reilean.
Deși judecătorii se bucură de o mai mare încredere din partea cetățenilor decât, de exemplu, acum 7 ani, situația oricum nu este una liniștitoare, explică cercetătorii Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției CAPC. Părțile implicate în proces, inclusiv avocații și procurorii, în continuare cred că prestația multor magistrați lasă de dorit. Iată bună oară părerea unei persoane care a participat la cercetarea CAPC, sonorizată de președinta centrului, Galina Bostan.
Când mă duc în proces, în funcție de judecător, știu cam cum o să fie hotărârea. Chiar dacă am dreptate, nu înseamnă că voi avea și câștig de cauză. Despre explicarea hotărârii nici nu mai merge vorba. Sunt cazuri când față de tine, cealaltă parte din proces, în plină ședință, transmite judecătorului hotărârea și acesta, fără să mai spună analize, citește și o pronunță. Dacă încerci să ceri explicații, se mai bâlbăie. Dacă ar fi să le instaleze niște camere ascunse, să înregistreze și să vadă ce fac ei, poate ar fi o soluție. Dar așa, încearcă numai să zici că inclus telefonul ca să înregistrezi ședința și vei auzi în adresa ta multe lucruri frumoase.
Prestația judecătorilor nu ar fi singura problemă care îngreunează actul justiției. În opinia avocatului Alexandru Cebănaș, deseori magistrații discriminează apărătorii în favoarea procurorilor. Avocatul vine și cu un exemplu. Examinarea demersurilor care se referă la aplicarea arestului preventiv.
Nu de ajuns că aceste demersuri sunt slab motivate, dar nici acele materiale pe care se bazează eventual un demers nu sunt prezentate apărătorului pentru a face cunoștință și pentru a-și putea pregăti o apărare eficientă pe examinarea la astfel de demersuri în cadrul ședinței care este condusă de către judecătorul de instrucție. În practică se observă acest lucru că există o solidaritate, spunem așa, dintre judecători de instrucție și procurori la nivelul examinării la astfel de demersuri, bazându-ne pe faptul că în mare majoritate aceste demersuri se admit de către judecătorul de instrucție aplicându-se arestul persoanei.
Avocata Veronica Mihailov confirmă atitudinea parțială a judecătorilor atunci când examinează demersurile procurorilor. De cele mai multe ori, spune ea, magistrații tind să dea dreptate acuzării.
Deja avem foarte multe condamnări la CEDO și Codul de Procedură Penală prevede că este vorba de un drept la apărare care este un drept absolut și persoana și avocatul trebuie neapărat să facă cunoștință și să poată argumenta la rândul lui posibilitatea de a lăsa persoana în libertate sau să-i aplice o măsură non-privativă de libertate mai ușoară. Curtea Europeană a Drepturilor Omului mai multe hotărâri a motivat că, de fapt, procurorul, dacă vine și face un demers privind aplicarea unui mandat de arest, neapărat trebuie să anexeze acele probe la care face trimitere.
Președintele Colegiului Disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii, Nicolae Roșca, admite că unii judecători pot fi parțiali atunci când examinează demersurile procurorilor. De aceea îndeamnă avocații să reclame cât mai des astfel de cazuri.
Eu cred că pentru îmbunătățirea actului de justiție nu este suficient doar modificarea corpului judecătoresc, dar inclusiv și schimbarea de comportament a tuturor participanților la proces, inclusiv a avocaților. Eu uneori spuneam că un avocat când se duce în proces trebuie să fie ca un soldat pe câmpul de luptă. El trebuie să reacționeze prompt la anumite încălcări, dar nu să aștepte doar când pierde procesul, atunci să-și amintească că judecătorul a făcut anumite încălcări.
Guvernul de la Chișinău a adoptat anul trecut strategia de reformare a justiției, domeniu care prezintă cele mai mari îngrijorări pe calea apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Printre efectele așteptate ale acestei strategii sunt eliminarea corupției din sistem și creșterea încrederii cetățenilor în justiție. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
După episodul de la vânătoarea din Pădurea Domnească și cu toate eforturile ce se fac pentru a afla adevărul legat de vânătoare, dar și de modul în care au reacționat autoritățile imediat după împușcarea omului de afaceri Sorin Paciu, Procuratura din Moldova are o imagine publică nu tocmai de invidiat. Este însă această opinie negativă legată numai de acest episod sau este o problemă mai veche a acestei instituții? A căutat să afle Tamara Grejdeanu.
După ultimele evenimente, ce încredere poți să ai în procuratură?
Ce ar trebui să se întâmple ca să vă schimbați opinia?
Independent, imparțial și nimeni să nu intre în afacerea lor, e ca cum. Trebuie să fie oameni cinstiți, onești și facă treaba cum trebuie. Să demontăm corupție, să demontăm sistemul vechi, să punem oameni noi, onești.
Ce se întâmplă în jur vorbește despre multe. Justiția nu este aplicată la justa valoare în apărarea drepturilor și intereselor locuitorilor țării.
Dar ce ar trebui să se întâmple ca oamenii să-și recapete încrederea în această instituție?
Dacă existența mai mare ar fi a Europei și vor fi făcute investiții și puse în capul mese legi foarte stricte, deci numai atunci se poate făcut ordine.
Se respecte tot ceea ce ține de lege, de să se respecte.
S-ar putea redresa situația.
S-ar putea, numai trebuie să existe și mecanismul de revocare din funcții. Să nu fie puși acolo, instalați veșnic, să-și facă amendurile cum doresc.
Eu sper că o să fie în viitor mai obiectiv, tot să fie apropiat de situația reală la noi în Republică. Eu sper că o să fie bine. Aveți încrederea că lucrurile se vor schimba la această instituție? La moment nu sigur, dar sunt optimistă.
Procuratura. Ну, в общем, ничего хорошего, скажем так. Рео, коррупция.
Дем алихамите дем мынафинке астай, ну май аре рост, дак ну ай бань. Да ну и тот бану резолвы.
Кай кунускут сева май май, еш дем орши инкуркатуры, дем орши кестюни мурдары. Бануши кунускутцы, рудили.
Așa se rezolvă lucrurile.
Da. La noi în Moldova, da.
Corupție foarte mare, în primul rând. Absolut nu. Am încredere de fel. Și m-am dezamăgit în orice.
E de vină doar corupția din sistem sau și oamenii
sistemul
care sunt...
Sistemul ar trebui ca să schimbi. Sistemul care este actual, nu văd absolut nicio ieșire din situație și fiecare numai la dânsul se gândește.
Și atunci, credeți în reforma procuraturii că ar putea să reușească?
Nu, până când nu văd nicio schimbare.
Nu am încredere.
Dar de ce?
De ce? Că nu se respectă legile, nu? Să fim sinceri. Asta e realitatea noastră. Dacă procurorii își permit foarte multe lucruri, atunci ce să facem noi ăștia de rând?
Da, cred că nu degeaba s-a închis circul la noi în Chișinău, că aveam alt circ.
Ce fac ei nu e frumos.
La ce vă referiți?
La vânătoare, la umorul și așa mai departe. Încredere nu am. De la cap trebuie schimbat, nu?
Aveți în vedere conducerea?
Procurorul.
Dar ce părere aveți despre declarațiile de a depolitiza această instituție? Ar schimba oricum acest lucru situația?
Nu cred, asta e imposibil de depolitizat. Acum toți suntem în politică, vrem, nu vrem.
Cred că da, suntem convins. Politicul acolo n-are ce căuta.
Opinii culese la întâmplare la Chișinău astăzi de ziua procurorului. Nici Dumitru Postovan, fost procuror general al Moldovei, timp de 8 ani, între 1990 și 1998, nu are prea multă încredere în procuratură, după cum i-a declarat Valentinei Ursu.
Procuratura e un organ care nu trebuie să fie sub politic. Procuratura ea trebuie să fie absolut deasupra politicului. Și atunci când e certat pentru faptul că ei politizată, stă întrebarea, dar cine o politizat-o?
Cine o politizat-o, domnule Postovan?
În lege e scris că procuratura nu face politică și lucrătorii procuratorii nu au drept să facă parte nici dintr-un partid. Din 2001, când a biruit masiv un singur partid, el și-a însușit-o completamente. Și era practica asta până în 2009, când se cerea corectată. Dar, din păcate... În 2009, când a fost creată Alianța Cei din Patru, procuratură, a devenit și ea un obiect a negocierilor, a partajării, un obiect de târg. Și atunci s-a făcut greșeala cea mai mare. Și iată, ea a devenit la început unui partid, pe urmă a trecut așa ușurel altui partid. Eu am pretenții nu numai de procuratură, cei care și-au luat ministerele, departamentele, așa le apără de ingerința din afară. Dacă tu mi-anini ministerul meu, eu am să anin de-a tale ministere.
În mâinile lor mai mult sunt elemente de șantaj decât o conlucrare.
Deci dacă sunt părțiți după criterii diferitor partide, sigur că fiecare partid își urmărește interesul său, inclusiv vrea să-l atingă cu ajutorul acestor instrumente. Dar procuratura e un instrument destul de important. De atâta și-l râvnește fiecare. Că era așa, știi toată lumea. Mă miră mai mult discuțiile de după, discursurile și șefilor fracțiuni și chiar de partid. Nici lecția care au avut loc în legătură cu procuror general, se vede că nu vor să o sfârșească. Cam fiecare partid din nou și-o revenește și această instituție.
Ce se va întâmpla dacă această instituție îi va reveni iarăși unui partid în conformitate cu algoritmul pe care l-au stipulat ei în acordul de constituire Alianței pentru Integrare
Europeană?
Eu cred
că la etapa actuală această situație e exclusă. Și atât noi la ședința Asociației Veteranilor Procuraturii am decis să ne adresăm Parlamentului, să le spunem, așa cum a fost demisionat procuror general cu vot unanim, la fel trebuie să fie votat cel care să vină din urmă. Unanim, să fie a tuturor. Și candidatura trebuie să vină din mijlocul colectivului de procurori, care a lucrat, zice, vreo 20 de ani. El știe cine are drept să se intervine și ce trebuie să facă el, spune sau nu. De atât noi avem pretenții și față de actuali procurori, care cunosc bine și mă mir că ei s-au spus într-un fel, vorbește cerințelor celor care ghidează situația asta. Ești tineri care lucrează în discuții cu unii din trânșe, eu așa am observat că la dânsă psih ca profesional e deformată.
Adică?
Nu numai decât să conduci de buche lege. Dacă i s-a spus să facă așa, el face. Dacă cineva își face de cap acolo și o folosește, că o folosește și el în interesele personale și așa mai departe. Deci verticalitate și principalitate nu prea este.
Domnul Postovan, și cu acest efectiv al procuraturii poți schimba lucrurile în bine?
Mă tem că nu. Deci eu nu exclud că sunt băieți de treabă și acolo majoritatea, mai ales pe la țară, unde politicul leacă e mai departe, oamenii își fac meserie normală, iar chiar vreau să fie fericit cu ziua profesională a procurorului și să fie băieți de treabă, dar problema constă între aceea că pentru asta se cer mai multe eforturi de a dus situația la normalitate.
Concret, dacă dumneavoastră ați fi în fruntea instituției, ce ați întreprinde în situația dată?
Purificarea a rândurilor care au venit întâmplătoare, asta în primul rând, și de a dus în fruntea activității buchea legii drepturilor omului.
Domn Postovan, cum aduci buchea legii să fie respectată dacă s-a politizat foarte mult și mai degrabă pentru instrumentarea unui dosar se lua ce se merita și cu asta se termina dreptatea?
Una din cele mai mari greșeli, urmărirea penală selectivă sau la indicație și așa mai departe. Și acolo sunt oameni în interiorul procuraturii. Dacă vezi ce se face în jur, hai să fac și ei. E lucru absolut nenormal. Procuratura nu e cuiva, dar oamenii nu înțeleg. Ei vor să fie la putere cu orice preț și asta e o bâtă serioasă mâine cu dirijează. Asta e pericul cel mare. Atât de jos cât a căzut nivelul încrederii populației, procuratura nu a fost niciodată. Pe de altă parte, în procuratură încrederea e joasă.
Părerea fostului procuror general al Moldovei între anii 1990-1998, Dumitru Postovan, într-un interviu realizat de Valentina Ursu și pe care îl găsiți integral pe pagina noastră de internet europalibera.org, unde așteptăm și opiniile dumneavoastră. Este ora 19 și aproape 18 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga în această seară de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală Cui e frică de NATO și un interviu cu vicepremierul pentru reintegrare Eugen Karpov despre negocierile de astăzi cu reprezentanta Tiraspolului. La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, când vom prezenta un interviu cu ministrul moldovean al finanțelor, Viaceslav Negruță, și o relatare despre Marea Britanie și posibilii emigranți din România și Bulgaria. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate mereu pe internet la europalibera.org. Cum ați auzit în știri, negociatori în problema transnistreană, Eugen Karpov și Nina Ștanski, s-au întâlnit astăzi la Chișinău la prima rundă de convorbiri de anul acesta. Discuțiile au fost găzduite de ambasada Ucrainei, țară care deține în acest an președinția OSCE prin rotație. Cu domnul Karpov a stat de vorbă Valentina Ursu.
Domnule Eugen Karpov, o primă întrevedere în acest an 2013 între negociatorii șef de la Chișinău și Tiraspol. Ce v-ați propus și ce ați reușit?
După cum ați menționat, este o primă întrevedere care a avut loc sub umbrela președinției, noii președinții a OSCE a Ucrainei. Din acest motiv, inițiatorul și organizatorul întâlnirii a fost ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, domnul Piroșcov. Practic, agenda noastră a conținut subiecte legate de organizarea următoarei runde de negocieri în format 5+2, preconizată să aibă loc în a doua jumătate a lunii februarie la Lvov. Pe lângă aceasta, în baza propunerii venite în timpul vizitei domnului Cojara, ministru ucrainean de externe și președintele în exercițiu al OSCE, am discutat despre posibilitatea organizării pe marginea lucrărilor reuniunii 5+2 la Lvov, a unei întâlniri a prim-ministrului Vlad Filat cu liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Am încercat să conturăm subiectele care ar putea fi abordate în timpul acestor două acțiuni și rezultatele care am putea să le obținem. Evident că suntem interesați ca să avem întâlniri, nu de dragul întâlnirilor, discuții nu de dragul discuțiilor, dar pentru a obține un progres. Un progres pe calea reglementării conflictului transnistrean.
Dar ce ar însemna, domnule Carp,
pe care ne conducem?
Ce ar însemna un progres în identificarea unei soluții pentru criza transnistreană?
Un element de bază pe care l-am discutat este continuarea acțiunilor pentru asigurarea libertății circulației populației de pe ambele maluri ale râului Nistru. În mod special, acum discutăm despre transportul auto din regiunea transnistreană și posibilitatea participării în traficul internațional de mărfuri și pasageri a acestor unități de transport. Și aici avem mai multe aspecte care sunt legate toate în cadrul unui document discutat. Este vorba și despre deschiderea podului de la localitatea Gura Bâcului, despre înmatricularea în conformitate cu standardele internaționale a unităților de transport din stânga Nistrului și posibilitatea participării respectiv a acestora în traficul internațional. Evident că sunt multe aspecte tehnice care necesită o expertiză suplimentară. Am convenit ca grupurile de lucru care sunt responsabile de transport și la fel experții responsabili de înregistrarea unităților de transport să se întâlnească în cel mai apropiat timp, poate chiar pentru joi. Dar urmează să convenim mâine detaliile acestei întâlniri.
E disponibilă partea tiraspoleană să discute și despre problemele politice, mă refer la un eventual proiect de statut pentru regiunea transnistreană?
Deci astăzi nu am abordat subiectul respectiv, dar sunt cunoscute reacțiile de ultimă oră ale reprezentanților din stânga Nistrului după vizita ministrului Cojara.
Tiraspolul sonoriza ideea că deocamdată discuțiile pe marginea acestui subiect nu ar avea rost.
Este o poziție cunoscută, sprijinită și de partenerii noștri din Federația Rusă, dar există diverse opinii la acest subiect. Pe de o parte, recunoaștem importanța aspectelor social-economice din discuțiile noastre. Pe de altă parte, promovarea acestora deseori este blocată sau imposibilă anume din lipsa unei viziuni politice pentru reglementarea conflictului transnistrean. Deci o avansare în paralel ar putea să fie de folos atât pentru aspectele social-economice cât și pentru statutul juridic al regiunii transnistrene, care ar asigura legalitate la tot ce se întâmplă în această regiune.
Eugen Carpo, vicepremierul responsabil cu reintegrarea, i-a răspuns Valentin Eurs.
NATO, e un bloc militar.
Creat în 49, cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă. Fiind o alianță cu mai mulți parteneri decât membri, NATO este mereu în căutarea unor modele cât mai eficiente de lucru cu acești parteneri. Directorul Centrului de Informare și Documentare NATO de la Chișinău, Nicolae Văscăuțan, care a participat recent în Germania la reuniunea anuală NATO și parteneriatele sale, ne-a explicat care este cea mai recentă abordare a alianței în raport cu partenerii săi.
NATO vine cu propunerea unică în istorie în care este gata să cedeze din spiritul său conservativist și să accepte partenerii înaintați în procesul de luare a deciziilor în cadrul programelor alianței. Astfel s-a enunțat ideea creării unui concept strategic al partenerilor privind posibilitatea atribuirii sau coatribuirii dreptului de proprietar asupra inițiativelor NATO, atât și statelor partenere care contribuie în egală măsură sau chiar și mai mult în cadrul inițiativelor în cauză, cum ar fi misiunile KFOR din Kosovo sau alte misiuni NATO.
Deci, simplu spus, partenerii vor avea și ei un cuvânt de spus în politicile și strategiile acestei organizații?
Exact. Dacă până acum partenerii participau în special la faza de modelare sau remodelare a inițiativelor NATO, acum NATO își dorește să permită accesul partenerilor la faza inițială de luare a deciziilor sau de constituire a inițiativelor.
Și de ce această deschidere? De unde pornește ea? Care e filosofia ei?
Deschiderea pornește din considerentul că partenerii avansați cu NATO, care deja au trecut prin mai toate etapele de cooperare și programele de cooperare, au nevoie de lucruri noi care să răspundă intereselor sale naționale, de un impuls spre a mai continua sau a veni cu mai multă contribuție în dezvoltarea relațiilor cu alianța. Astfel, alianța le oferă, hai să spunem, o posibilitate în plus ca partenerii, nefiind membri, să nu se simtă doar ca contribuitori la inițiativele alianței, dar să fie deopotrivă și organizatorii sau proprietarii, dacă putem spune așa, a inițiativelor de securitate în lume.
E vorba doar de parteneriate avansate, speciale, sau toate parteneriatele? Că înțeleg că Moldova nu poate spune că se află într-un parteneriat special cu alianța.
În condițiile de criză, de austeritate bugetară, NATO încearcă să privească cât de obiectiv posibil și rațional relațiile sale, fie cu grupuri de state, fie cu state individual. Și principiul mai mult pentru mai multe este cât nu se poate de adecvat în condițiile create. Astfel, pentru statele ca Republica Moldova, cu un grad de parteneriat scăzut și care în mare parte putem fi doar observatori la discuțiile astea la nivel înalt cu statele partenere avansate, Republicii Moldova, ca și altor state de nivelul nostru, le se propune să exploateze în continuare mecanismele existente în parteneriatele create anterior, care nu au fost exploatate, cum ar fi aceeași inițiativă de fortificare a integrității instituționale, care a fost lansată în decembrie anul trecut prin prezența unui reprezentant NATO în Moldova, și alte inițiative de felul ăsta. Dacă facem o retroviziune asupra parteneriatului cu Republica Moldova și NATO, noi vedem că programele în care suntem noi implicați sunt unele generale și, dacă am avea dorință, avem mult ce să exploatăm din ceea ce există. Adică nu suntem noi în postură acum să cerem alianței ceva nou pentru noi, așa cum mai avem mult de exploatat.
Deci această tendință nouă prin care NATO încearcă să implice mai mult partenerii nu este adresată neapărat nouă, care nu am explorat nici oportunitățile pe care le-am avut până acum?
Din păcate, da. Înainte de a cere ceva, este logic că am trebuit să și oferim ceva în cadrul parteneriatelor în cauză. Și un grad avansat de parteneriat care îl solicită statele, de exemplu, din Europa Occidentală, presupune că în spatele lor există o contribuție deja semnificativă la inițiativele dezvoltate anterior de alianță. Noi, din păcate, nu avem cu cine lăuda la acest capitol.
Nicolae Văscăuțan, directorul Centrului de Informare și Documentare NATO. Eu sunt Liliana Barbărușe și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii este Cătălina Molodoi, directoarea ziarului Capitala.
În ediția de miercuri a ziarului Capitala vă propunem să citiți pagina 7 cu tradiționala revista presei străine, pagina 6 cu genericul Cultură, în care José Pablo a publicat un interviu cu Vladimir Lorchenkov, cel mai cunoscut scriitor de limbă rusă din Republica Moldova. În pagina 3 cu genericul Locale aflați cum intenționează municipalitatea să rezolve problema îmbuteiajelor din capitală. De asemenea, găsiți detalii despre un proiect ecologic al IDIS Viitorul în parteneriat cu Primăria Chișinăului, care își propune reducerea cu 20% a emisiilor de bioxid de carbon din atmosferă. În pagina 2 cu genericul Actualitate am pregătit un material interesant despre soluțiile identificate de Chișinău pentru a relua transportarea deșeurilor în Zânțăreni și rezolvarea conflictului cu locuitorii satului. Și în pagina 1 vă invităm să citiți tradiționalul editorial al comentatorului politic Cornel Ciurea.
Cu propunerile din Ziarul Capitala de mâine punem punct emisiunii noastre, invitându-vă să ne ascultați din nou la ora 21 pe frecvențele Retro FM cu emisiunea Sinteza Zilei. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă dorește numai bine. La ora 7 mâine dimineață suntem din nou pe această frecvență. Toate bune!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.